Velkommen til Rosas podcast og episoden Hjemlighed og selvbestemmelse i hverdagen, hvor vi er i selskab med ergoterapeut og forfatter Mette Søndergaard. Mette Søndergaard har sit speciale på demensområdet, hvor hun i mange år har fungeret som selvstændig konsulent, ligesom hun har været en del af Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Mette Søndergaard er optaget af at inspirere professionelle i deres arbejde med at bidrage til gode hverdagsliv for mennesker, der bor på institutioner. Mennesker, der er afhængige af hjælp og støtte i hverdagen. Hendes bog, Livet i levebomiljø, handler blandt andet om professionelles muligheder for at bidrage til hverdagen med mening, hjemlighed og selvbestemmelse. Det er hverdagens helt konkrete gøremål, der er omdrejningspunktet hos Mette Søndergaard. Vi starter derfor i et køkkenalrum hos et personale, der skærer løg. Som ekstern konsulent er Mette Søndergaards opgave at hjælpe personalet til at involvere beboerne mere i eget liv.
Det er sådan et køkkenalrum, og så er der sådan noget køkkenværk her, og så er der nogle spisebord, og det kunne jo godt minde om jeres bosteder, kunne jeg forestille mig. Og her, der sidder nogle borgere, tre mænd, som er faldet, to af dem er faldet i søvn hen ved bordet, og den tredje sidder og kigger tomt ud i luften. Og hen ved køkkenet står en medarbejder, der er i gang med at skære nogle løg. Og jeg er jo sendt derud for, kan vi involvere de her mennesker mere i eget liv? Så jeg starter lige med at få kontakt. Det er sådan en tøhø-bemærkning. Så jeg siger, nå, du skærer løg. Ja, siger hun. Det kunne hun ikke skjule for mig. Og så spørger jeg, kunne det tænkes, at nogle af de mennesker, der sidder der, de her, kunne være med til at skære løg? Nej, det kan de ikke med det. Dem vi har, de er meget, meget, meget dårlige. Og det er noget af det, jeg kommer en lille bitte smule ind på. De der plot, vi kommer til at lave. Al nysgerrighed er død. De er dårlige, de vil ikke, de gider ikke, vi har prøvet. Og desuden så er den ene gammel ingeniør, og den anden har været overlæge. Det er slet ikke noget for dem. Så det hele er udelukket. Så er det jo, hun er på den, fordi at jeg jo er sendt derud, så jeg siger til hende, okay, men ved du, hvad du kan? Du kan tage din løg og dit skærebræt og dig selv og din kniv, så kan du gå 4 skridt, og så kan du lave lige nøjagtigt den samme opgave hen ved spisebordet, hvor borgerne sidder. Ja, det kunne jeg i princippet godt, siger hun. Og så er hun jo på den, fordi det skal hun. Nu har vi jo aftalt, at vi skal arbejde med prøvehandlinger. Så det skal hun, og hun samler det også sammen, og det er ikke overdrevet. Hun går de 4 skridt sådan her. Fordi hun synes, det er meningsløst. Hvad skal det til for? Men det, der sker derhenne, da hun sætter sig, og hun er øvet rigtig god i sin relation med de her mennesker, det er, at de to, der sov, de vågner op, for nu er der pludselig noget, der sker. Og hun begynder at skære løg, og så triller tårerne på hende, og så er der en af herrene, der vil anbefale den dame at tage 2 fyrstikker, det er tændstikker, og stikke ind i mundvigene med svovlet ud, det vil forhindre tårerfløden. Og det er det, der sker, fordi det er rigtigt, der er ingen af dem, der vil skære løg. Men når jeg så bagefter beder hende reflektere, selvfølgelig sammen med kollegaer også, det er ikke mig, der sætter ord på, det er dem, der skal sætte ord på. Hvad skete der egentlig, da du flyttede opgave fra A til B? Ja, der var der 2, der var vågne. Og bare det, altså tænk at være vågen i dagtiden, det giver som regel en bedre nattesøvn. Man kan sige, at nattevagterne skal selvfølgelig også have noget at pusle med. Så. Og så er der jo nogen, der pludselig også kan bidrage med livserfaring, da de er optaget af livsprocesser. Så bare det lille princip, det ved jeg ikke, om I kan bruge, for jeg kunne godt forestille mig, at I også er borgere, der siger, nej, det vil jeg ikke, det kan jeg ikke, det orker jeg ikke, jeg gider ikke. Jeg ved det ikke, det er, hvad jeg forestiller mig. Prøv at tænke, hvor bliver frugten skåret? Jeg er ude i køkkenet, det går også med ryggen til borgerne, de gider heller ikke. Man kunne jo flytte det hen og skære det. Jamen, de vil ikke være med det. Nej, men bare det, du skærer det tæt på. Jamen, vi har prøvet. Ved du hvad, så spiser de det bare. Nå, ja, okay. Det er vel også det, der er meningen. Så princippet at gøre, i stedet for at spørge. Og prøv at kigge ind i jeres lavpraksis. Der er masser af opgaver, der kan flyttes.
Mette Søndergaard peger på faren for, at vi som professionelle skaber narrativer eller plot, der mest handler om begrænsninger, så vi på den måde bliver blinde for ressourcer og muligheder hos de mennesker, vi forsøger at hjælpe.
Det er bare sådan, at det vi giver energi, det vokser. Så måske får vi næsten sådan en diskette ind i hjernen, hold kæft, hvor er de dårlige, nej, hvor er de syge. Og så er det svært at tænke hverdagslivsmuligheder og ressourcer ind, fordi vi kommer til at have den kasket. Og jeg kan jo ikke vide, om I har plot derude. Altså de plot, jeg møder, det kan være, at de er meget dårlige. De er meget, meget komplekse, dem vi har her hos os. Det kan de ikke tåle. De bliver urolige. De bliver overstimuleret. De vil ikke. De gider ikke jo. Har vi et plot om, hvor travlt vi har, svært at finde tiden til at involvere dem? Har vi et plot om hygiejne? Det har man ude på plejehjemmene. Jamen, hvis de skal tage selv, det er også et spørgsmål om hygiejne med det. Altså bare en borger skal skære en agurk, så skal de afvaskes, afsprittes, påføres dyrlægehandsker til armhulen, før de får lov. Har vi et plot om det modsatte vagthold? Og det har vi. Rigtig tit, ej, har de lavet om på sædepladserne? Hold kæft. Det er udelukkende for at genere os. Eller har vi et plot om nogle pårørende? Inden for ældreområdet har vi et landsdækkende plot om pårørende. De er besværlige. Punktum. Der er altid nogle andre fortællinger, der ikke får plads, fordi vi hænger fast i plottene.
I tråd med Svend Brinkmanns pointer i episoden Brinkmann, hvad er et menneske? Så minder Mette Søndergaard om, at vi hver især har vores individuelle præferencer, selvom vi på mange områder ligner hinanden. Vi har forskellige leveregler, vores helt egne uskrevne regler om, hvad der skal til, før livet føles godt og meningsfuldt.
Leveregler, det er den, hvad skal vi sige, uskrevne grundlov, vi har lavet i vores liv i forhold til, hvordan føles livet godt. Og det er meget indiskret, det jeg siger nu, men hvis vi delte alle op her i kvinder og i mænd, det ved jeg slet ikke, om man må sige, er der nogen, der er krænket? Jeg ved ikke. Men hvis vi gjorde det, og vi så prøvede at spørge, kan vide om alle os piger for eksempel, tror I, altså vi skal ikke undersøge det vel, men tror I, at vi alle sammen har helt ens underbukser på? Det vil da være mærkeligt, ikke også? Nej, vi har været især landet i et eller andet, der føles godt på det her tidspunkt af livet. Nogle af os har en mormor, der sidder her, ikke også? Og nogen har også en lille dut, der sidder der. Og sådan er det jo. Og man kan jo sige, at hvis jeg koblede jer to og to, du er sammen med dig, der sidder der, og så skal I resten af jeres liv købe underbukser til hinanden. Hvordan kunne du blive god til at købe underbukser til et menneske, du ikke kender så godt? Ja, du bliver da nødt til at være nysgerrig på en. Du bliver nødt til at være interesseret i, hvad føles rigtigt for dig? Hvad, skal de sætte op i numsen? Skal de ikke sætte op i numsen? Og det er jo, det er fordi vi nogle gange, så kommer vi vadende med vores egne leveregler i forhold til borgerne. Jamen, du skal jo redde din seng, Emil, ikke også?
Jeg giver kraftedeme ikke at redde min seng, men...
Måske er han sådan et menneske som mig. Jeg er 65 år, jeg har aldrig hele mit liv redt min seng. Fordi det er ikke noget, der er vigtigt i mit liv. Min seng, den lever sit eget liv, fra jeg forlader den om morgenen, til jeg genstiger den om aftenen. Og jeg lurer mig om ikke, jeg tror ikke, jeg er den eneste i lokalet. Så vi bliver nødt til at være nysgerrige på det meningsfulde, og det er noget, der følger det der med leveregler.
Mette Søndergaard er blandt andet inspireret af den engelske psykolog Tom Kitwood, som på demensområdet har bidraget med teorier om personcentreret omsorg. Han peger blandt andet på behovet for meningsfuld beskæftigelse og det at bruge sine ressourcer som grundlæggende menneskelige behov. Vi har brug for, at nogen har brug for os. Lige til det sidste.
Et af de grundlæggende menneskelige behov, det er faktisk behovet for beskæftigelse. Det er for at have indhold i tiden, at trække på mine ressourcer, at indgå i sociale sammenhænge. Og I kan jo sikkert godt genkende det her behov, eller det kunne jeg jo spørge jer om. Har I brug for, at der er nogen, der har brug for jer? Ja, det tænker jeg da. Prøv at forestille jer i morgen at ringe til nærmeste leder og sige, desværre, jeg er altså blevet syg, jeg kan ikke komme i dag. Og så siger nærmeste leder, nå, men ved du hvad, det gør ikke så meget, fordi vi har ikke rigtig brug for dig alligevel jo så. Og tænk, at vi er så privilegeret, at det kan vi grine af. Ah, det er da fuldstændig volapyk. Det er der jo faktisk nogle mennesker, der ikke kan grine af. Fordi I har også mennesker hos jer, som ingen rigtig har brug for. Fordi du er ikke til en skid, de er ude af arbejdsmarkedet, og der er ikke nogen søskende, der ringer og siger, ej, jeg har så meget brug for dig, kan du ikke komme over og hjælpe mig med drivhuset? De er slået ud af det her regnestykke. Men I skal da nok komme på arbejde, det ved jeg da. Så kommer I på arbejde, så siger nærmeste leder, hvor er det godt, du kommer. I dag der skal du sidde på en stol og kigge ind i den der hvid væg i 8 timer. Så kan man da tænke, åh ja, en loppetjans. Men det bliver kedeligt. Det kan vi næsten ikke holde ud, vi vil hjerne rundt på stolen. Så jeg tænker, at I alle som raske her kan genkende de her grundlæggende menneskelige behov. Og selvom jeres borgere er blevet syge eller traumatiseret, eller hvad de er, så kan man ikke sige, at de behov de er visket væk. Eller i samme øjeblik, du træder ind i et bosted, boop, så forsvinder de behov. Så vi er nogle raske, der har behovene, og der er nogen, der er syge. Og ved hvad, nogle gange så siger det, kan flok man, og så slås vi om at få opfyldt behovene. Jeg talte med en hospitalspræst for en tid siden over for Rigshospitalet, Lotte Mørk. Og hun sidder jo ofte ved mennesker, som er døende på Rigshospitalet. Og hun sad ved en ung kvinde på midt i 30'erne, der var døende. Og der er mange ting i den samtale, som gør dybt indtryk på mig. Men det, jeg trækker ud af samtalen til jer i dag, det er, at den unge kvinde faktisk siger, og noget af det værste ved at ligge her, det er, der er ingen, der beder mig om noget mere, for jeg skal jo alligevel dø. Og tænk, altså man kan jo sige, men hvad skal vi dog bede hende om? Hun er jo ved at dø, det der søn, hvad skal vi dog? Men så må vi eddermame anstrenge os for at finde noget, vi kan bede hende om. Og det kunne jo være et livsråd. Ligesom ham med fyrstikkerne. Det kunne jo være, har du kræfter til at holde det her pladegarn, jeg skal have vundet op? Jeg må opfinde noget, hvis ikke det ligger lige til højre ben. Fordi jeres mennesker er måske næsten i samme situation. De kan ikke formulere det nødvendigvis bevidst, men der er ikke nogen, der beder mig om noget. Så må vi træde til at finde noget og bede dem om. Når jeg kommer ud, så er der meget, meget ofte sådan et standardaktivitetstilbud inden for ældreområdet. Og det gælder også ikke demente. Sæt du der bare her. Du kan lige sætte på stolen. Sæt dig, Else. Vil du ikke lige sætte, så kan jeg lige hente kaffen til dig. Sæt, så henter jeg din. Du kan lige sætte, sætte, sæt. Det er sådan et helt landsdækkende hundeagility-træningskursus. I hvert fald er det ikke godt at stå på pause hele tiden. Det er vi ikke skabt til. Vi kommer til at sove mere, end hvad godt er, ressourcerne visner. Og i det hele taget er der også plads til tanker. Og nogle af jeres borgere har jo også tankemøller og svære tanker. Og det er virkelig, sæt dig ned og kig ind i væggen, du, så er der plads til det.
Når vi oplever, at der er brug for os, og vi er engageret i noget, vi oplever som meningsfuldt, mærker vi en tilfredshedsfølelse. Men selvom vi godt ved, at en aktivitet er god for os, kan det knibe med motivationen. Og her kan vi have brug for støtte.
Den der tilfredshedsoplevelse, den kalder jeg den lille svæveflyver. Selvfølgelig er der ikke nogen af jeres mennesker, der skal lægges i dobbelt benlås for at skal udføre et eller andet, men vi må ikke give op, hvis jeg kalder det at kilde den anden, og det handler om en faglig refleksion. Hvad virker her? For det er så vigtigt at få jeres mennesker med over i den der svæveflyver, for det er her, der er ro i mig. Det er her, jeg ikke er angst eller bange. Den kan vare 2 minutter, den kan vare en halv time, og så må vi jo fodre lidt igen med en eller anden god lille ting, som det her menneske udfører.
Evnen til at hjælpe et menneskes motivation på vej afhænger af, om vi er gode til at være nysgerrige på det andet menneskes liv. Særligt når vi har med mennesker at gøre, som er skrøbelige på deres fortælling om sig selv. Så skal vi være opmærksomme på ikke at stjæle fortællepladsen fra den anden eller overføre egne leveregler på den anden. Når det lykkes os at tøjle trangen til at dele indhold fra ens egen livsrygsæk af erfaringer, viden, værdier osv., og i stedet vandre med i den andens fortælling, kan det åbne op for motivation.
Vi er narrative alle sammen, og vi fortæller os selv hver eneste dag for at holde fast i, hvem vi er og hvad vi mener. Prøv bare at tænke på, om I nogensinde har hørt en kollega fortælle om børn eller børnebørn. Eller er det lukket land, der hvor I kommer fra? Altså hver gang nogen gider lytte til min historie, bliver jeg bekræftet i, at det her det er mig. Og det er jo spændende, om vi er gode til at være nysgerrige på det, borgeren synes og tænker og mener. For det kan nemlig godt være svært at være nysgerrig på en anden, hvis man selv bevidst eller måske ubevidst synes, jeg er jo lidt klogere end ham, eller jeg ved bedre, eller er mere forstand på det, eller jeg ved i hvert fald noget om, hvordan man kommer tilbage på sporet. Og lige så snart man kommer til at synes, man er en lille bitte smule klogere end den anden, så ruller ørerne sammen som blomkål. Så kan man overhovedet ikke høre, hvad den anden siger. Og når det sker, så stopper nysgerrigheden. Så hører jeg ikke, hvad de siger. Det bliver bare til sådan noget. Jeg venter bare på, at de er færdige, så jeg kan komme videre med det næste guld, som jeg ved. Og hvis vi lige kigger her, så er vores fortælling jo et produkt af vores liv. Alt det, jeg har med mig i min livsrygsæk, min erfaring og min opdragelse, min viden, min alt muligt køn og alder. Og jeres mennesker har jo også en kæmpe rygsæk med. Og så mødes de med dig, som jo har din rygsæk. Og imellem os er der plads til fortælling. Det er meget spændende at kigge ind i, hvem har fortællerpladsen. For den er skrøbelig. Den er mega skrøbelig. Vi hugger den fra hinanden. Den kollega, der kommer ind med et spædbarn og viser frem i barselsperioden, så stemler vi halvgamle tanter rundt om. Nå, hvor er han sød, hva? Hvordan gik fødslen? Hvor mange sætninger kan hun nå? Jamen, det gik i gang, og vandet gik, men så gik det i stå, så fik jeg sådan noget V-fremkald. Ej, det gjorde jeg også. Hold kæft. Jeg lå 48,5 time, der skete nada, men nu har jeg to kusiner. De lå over 50. Jeg troede, der var noget, der hed en tørre fødsel, men det er der jo slet ikke, fordi... Og den unge mor, hun fik ikke sagt en skid. Og der kan man sige, ud i den verden kan vi jo bare kæmpe for alle raske, for måske. Men når vi er fagfolk, så er I sammen med mennesker, der er skrøbelige på deres fortælling. De holder hurtigt op med at fortælle, eller oplever sig ikke hørt, eller hvad der nu sker. Så vi kommer med alle de gode intentioner her. Ellen, vil du med ud og gå en tur? Det er da en rigtig god aktivitet, hun er rigtig godt af det. Åh nej, det vil jeg ikke, fordi jeg er så træt. Og kan vide, hvad der sker nu, når hun siger, åh, jeg er så træt. Jamen, så hører jeg det der inde i mine ører, jeg forstår det inde i min hjerne, og så får det lige en tur om i tørretumbleren. Det er om i rygsækken, fordi jeg kender hende. Og jeg ved jo, hvor godt hun har af det. Hun har lige taget 12 kilo på det sidste halve år, og hun skal også til måske med diabetes. Og det vil jo være, så hun bliver jo altid frisk, hvis vi endelig får hende ud at gå. Så det er meget svært ikke at skyde fra sin rygsæk. Jamen, så hjælper det jo at komme ud i den friske luft, og du vil jo også gerne tabe dig og alt muligt. Og det kan da også godt være, at det er rigtigt nok, men det, der kan være godt, det er lige at tøjre den der rygsæk. Man kan næsten mærke, hvordan den begynder at hoppe. Jamen, det vil jo godt for dig, Olden. Så kan man lige sige, dæk, læg dig for fileren. Fordi nu skal jeg nemlig bruge al mit krudt på at være nysgerrig på hendes rygsæk. Og det kan man jo gøre ved at spørge ind til det, hun siger. Og jeg ved ikke, om I selv kender behovet for at blive hørt. Altså nogle gange i min verden, så er der så mange mennesker, jeg er så sulten. Jamen, du har lige spist to boller, Grete. Jeg er sulten. Tænk, at det er til debat, at hun er sulten. Kan du ikke bare give hende en bolle mere? Ifølge Danmarks statistik, hvor mange dødsfald har vi i Danmark? Dame spiser tre boller om morgenen. Det dør man jo sådan set ikke af. Men det kan være egne leveregler. Jeg synes ikke, de skal spise så mange boller om morgenen. Så, og måske sker der noget helt andet, hun oplever sig hørt. Eller det får hende til at sige noget mere. Du er træt. Ja, det er jeg, for jeg tænker på døden. Ha, det skal hun holde op med. Jamen især, hvis det er et gammelt menneske, der snart skal dø, det er synd, ikke? Det, så har man jo lyst til at sige, åh, der er mange gode år i dig endnu, du er frisk som en havørn. Det kommer om fra min rygsæk. Det er ikke noget, hun synes eller mener. Så igen, dæk. Du tænker på døden. Ja, de er snart væk alle sammen. Så hopper rygsækken igen. Ah, du har da 4 børn og 8 børnebørn. De er levende. Men dæk, sagde jeg. De er væk alle sammen. Ja, mor og far. Jeg vil gerne se gravene. Og det var måske det, der fyldte. Jeg tror, der er mange fortællinger, som de her mennesker aldrig nogensinde, vi kommer aldrig til at høre dem, fordi vi fylder fortællerpladsen. Og nu er der da en anledning til at gå på kirkegården, så kommer hun ud og går alligevel. Så nemt er det jo ikke altid. Men at vandre med i den andens fortælling, åbner op for motivationen.
Du har lyttet til Rosa-podcasten, Hjemlighed og selvbestemmelse i hverdagen. Tak fordi du lyttede med.